تفتيش على الاستاتوة الدب تاكاليبسو. أركيولوجو ينحطف من جانج كريمينالي. التزور أنت مين هاي سبيتشا؟
Matul is-snin, il-Gżejjer Maltin bil-ġmiel naturali u l-karatteristiċi uniċi tagħhom attiraw mhux biss għadd kbir ta' turisti, iżda wkoll diversi produtturi u diretturi ta' films barranin. Diversi bliet bi storja kbira bħal Belt u l-Imdina u postijiet storiċi bħal huma Ħaġar Qim f'Malta, kif ukoll iż-Buħija tar-Rambla l-Ħamra. Il-villaġġi ċkejkna u pittoreski u ċittadella f'Għawdex fejn insabu propju l-lum għal-ftuħ ta' din it-tieni sensiela ta' pellikola u ma' fost l-ewlenin li ser ingawdu b'tant nostalġija fil-film li ser nitrattaw il-lum.
Treasure in Malta, film tal-1963 ta' direttur Derek Williams, maħruġ mill-kumpanija Anvil Films għal Children's Film Foundation. Dan il-film huwa bbażat fuq ktieb ta' tfal ta' David Scott Daniel li ġib l-isem By Jiminy. Nistgħu nqisuh bħala ewlieni għaliex serva ta' promozzjoni diretta tal-Gżejjer Maltin. Saħansitra anki fl-għażla tal-isem li kien speċifikament magħżul biex iħajjar lit-turisti minn bosta swieq barranin iżuru l-gżiritna. Din fil-fatt kienet inizjattiva tal-Bord tat-Turiżmu ta' dak iż-żmien.
Nismaw il-kummenti ta' Vanni Irjolo li kellu waħda mill-partijiet ewlenin f'dan il-film.
Kien John Pollacco kien qalli wettom li jiġu hawnma tal-kumpanija ma jħallsu xejn tal-li joqgħdu Malta u jieklu kollox huma. Basta l-atturi jkunu kollha Maltin. U kemm jista' jkun il-xenarju Malti jtuħ importanza kbira.
Għalbidu l-isem tal-film kellu jkun dak ta' The Golden Calypso, iżda l-gvern Malti riet bisħiħ li dan il-film jenfasizza lil-Malta u hekk saret pressjoni mal-kumpanija ċinematografika biex il-film jissejjaħ Treasure in Malta, anki għaspejjeż tal-gvern ta' dak iż-żmien.
Treasure in Malta dam jinġibet xejn inqas minn 8 ġimgħat u għal darb'oħra hekk kif kien anki ġara fil-film Midnight Express. Id-direttur Derek Williams hekk kif ħallak żritna bagħad ittra li ġieti pubblikata fil-gazzetta The Times fejn stqar li qatt fil-karriera tiegħu ma kien iltaqa' daqshekk ma' ġenerożità, ospitalità u spirtu ferriħi daqskemm kienu kapaċi jittrażmettu l-Maltin li kienu strumentali f'dan il-film.
Id-direttur Derek Williams kellu grazzja miegħi. Jiġri malli dan l-ewwel darba ħin qatt ma qrajt, però ħassejt li hemm ċertu chemistry bejnietna. U kull darba jgħid pereżempju hekk qed nieħu pjaċire. U dan Derek Williams baqa' jiktib li. Niktib lura wkoll fil-midiet bat li kartolina li fiha niżilli li l-film sabiħ il-karattri li kien hemm fih għalli hemm inti għamilt waħda tinkiteb għax hawnhekk kulħadd jitħa. Kul meta ta' berxi praspura fil-film.
Wait for me, signore, my butchie is caught like me!
Congressy has come and have fissured in the show!
I am a man, take this, come on, come on!
Il-film intwera l-Ingilterra fl-Ulju tal-1963 bħala serje ta' 6 episodji murija darba fil-ġimgħa. Ta' min isemmi li il-post-produzzjoni saret ukoll fl-Ingilterra f'Beaconsfield Film Studios.
Ċerti voices żammew, pereżempju niftakar ta' wieħed mill-Lusija, John Curmi, żammew il-pronunzja Maltija Ingliżek. Però naħseb li jiena il-dialogu tiegħi żammew. Ċertu momenti ħassejt li donnu mhux il-vuċi tiegħi, però il-biċċa kbira il-vuċi tiegħi.
I them, signore, just a minute ago, but now I don't know
so why... So you've let them go again, have you?
Kif kien mistenni, il-film inqaleb bosta lingwi differenti fostom bil-Ġermaniż. Kien f'Novembru tal-1963, meta Treasure in Malta intwera għall-ewwel darba f'pajjiżna fejn id-dħul minn dan il-film marru għall-qan nobli għall-għaqda Maltija tal-Polio li dak iż-żmien bis-somma miġbura kien irnexxilha tixtri 20 wheelchair. Treasure in Malta bi protagonisti jkunu tfal Maltin f'mod partikolari intwera wkoll fl-iskejjel.
Soki, this is the plan of the cave. If old Maxine saw this. Tom!
Għanna rawx għaltinna Merilu Coppini fil-parti ewlenija ta' Suki.
Lili kienu iħawduni dak iż-żmien kienet popolari ħafna l-attriċi Hayley Mills. U kienem ħafna nies kienu jħobbu jgħidu li Hayley Mills, Hayley Mills, anke qabel il-film, u bat wara l-film iktar lajta ta' Hayley Mills.
Nintaqgħu ma' Aiden Mompalaw De Piro fil-parti ta' Tifel Tom.
Before every scene we'd go through it a few times and then we'd shoot the scene a few times. Sometimes we got rather sick of it because after about the fourth take you're starting to think, are we ever going to get to the end of it?
Look, Suki Malta!
That smaller island must be Gozo.
L-istorja hija waħda pjuttost lineari. Il-film laqgħana ma' żewġ titfal, Tom u Suki, li jaslu Malta biex iqattaw il-vaganzi tagħhom ma' missierhom li kien arkeologu, Dr. Treffen. Dan l-arkeologu li kien f'pajjiżna fuq missjoni speċifika kien kważi rnexxilu jagħmel sejba kbira tal-istatwa tad-deheb ma' stizz ta' Calypso. Madankollu, gang ta' kriminali jaħtfu lil Dr. Treffen waqt illi kien fi triqtu lejn l-aeroport. Bilan li sejba jagħmluha huma. It-tfal tiegħu, Tom u Suki, jispiċċaw maqbudin waħedhom f'Malta, iżda ma jdumux wisq ma jagħmluh bieb ma' ċertu Jimini. Tifel Malti ibieħ il-karawett li blanuna tiegħu jirnexxilhom jaslu sal-villa ta' missierhom, Celest, fil-Furjana. Kif jaslu l-villa, madankollu, jisimgħu tnejn mill-kriminali jgħeddu lill-missierhom.
Because I have a gun! How many times have I got to tell you that I am not interested in your proposition?
Min hawnhekk il-qudiem, il-film nistgħu ngħidu li huwa ġurja sfrenata mal-gżejjer tagħna. It-tfal ħerqana jsibu lil xi ħadd li jemmel l-istorja tagħhom, u hekk forsi jirnexxielhom isalvaw lil missierhom. Għandna qisu l-istess struttura li kellna fil-film Eyewitness, film ieħor li nħadem f'Malta li konna ddiskutejnih fl-ewwel sensiela ta' pellikola.
Il-direttur Williams li meta d-derieġa Treasure in Malta kellu biss 33 sena, kellu biċċa xogħol importanti biex jagħżel l-atturi għall-irwoli prinċipali. Saret sejħa għall-irġiel minn 30 sa 50 sena, kemm Maltin u anke Ingliżi. Kif ukoll li kien jeħtieġ tifel Malti ta' madwar 13-il sena, tifla Ingliża tal-istess età u tifel Ingliż ta' 12-il sena. F'dak iż-żmien kien huma interess partikolari meta jasal film f'pajjiżna u ħafna pruvaw xortihom bit-tama li huma jew uliedhom ikunu magħżula. Aktar minant Merilu Coppini.
Kienu diġa għażlu lil dak li kellu jagħmel il-parti taħija. U d-direttur derlu li niċbu somehow. Ġifiri ibda talent, għax kont niġba għal-parti ġifiri. Iva, kien hemm 400 applikanti għall-parti, kien hemm tfal ġifiri meta kont mort.
Ikompli Vanni Riolo.
Ħabbat il-bib jien. Pam pam. Come in. Ma nafx minn faċċata kun. Ftaħt il-bib. U għamilt espressjoni. That's the one. your name. But għalli, għandu parti komika għalli għanno għatlu. I'm a dramatic actor. No. You are a dramatic actor, but you are a comic actor as well. Jien qatt ma kont reġtajt komiku, fimt, ta' humor, u kellu raġun. Għax meta rajtu l-film imbagħad jiena nfqajt nara li nibsi nagħmel dawk il-ħamerijiet kollha.
We haven't got all day, come on, get a move on.
Fil-parti ta' Suki, jiġifieri dik li interpretat Merilu Coppini, Insibu l-Leyden Manpalaw de Piro fil-parti ta' Tom, kif ukoll il-missieru Joseph Manpalaw de Piro, li dak iż-żmien kien ukoll il-chairman tal-Malta Amateur Dramatic Club, magħruf ukoll bħala MADC. Li huwa interessanti hu li Joseph ingħata l-irwol ta' missier u hekk ħadmu l-irwol veru ta' missier u iben.
Dottore, ask your son.
I am a good man. What's become of me? It was not my fault. What have I done wrong? Niente, niente.
Aiden Monpalau de Piro jirrakonta.
Derek Williams came to our house in St. Julian's, and during the course of the conversation that he was having with my father said, are there any parts in it for me or for my family, for my children? And Derek said, actually, yes. And that's how I got the part. It was as straightforward as that.
Fost atturi oħrajn li ingħataw rwoli tajbin f'dan il-film naraw lil Charles Stake, iżda mhux biss.
L-ġurnata ħafna minnhom mietu. Eżempju Guido Saliba kien il-boss tiegħi, wieħed mill-kriminali, iż-żgħir ngħidu, li kienu jqabduni nagħmel l-iktar affarijiet strambi. Biex noħloq il-humor fil-film. Enjoys amid Colina call, I left her with one.
Scabio, where are the children? Where have they gone?
Well, but I thought I saw them a minute ago. They were here. They haven't passed my way.
Jolly.
Fos dawk li inataw partita u lenin insibu l-attur Van Nirjolo, li kienet saħan sitra ikkonvinċitu Martu li dak iż-żmien kienet innamrata tiegħu biex imur jagħmel l-audition. Van Nirjolo ikompli jgħidilna fuq din l-esperjenza.
Minn dejjem kelli x-xewqa li nieħu parti f'xi film. Ma mhux ekstra tiegħi. Film li jkolli parti tajba. Ħalli ngħid ħdimt film. Però ġara li peress li kont teacher jien u l-iskola tkun bejn Settembru jispiċċa fis-sekret, kont qed nibżgħar li meta jiġi biex jiffilmjaw il-film, shooting tal-film, jiena ma kontx ankun l-iskola u dik għalija kienet ħaġa skandaluża għalija jien. U niftakar meta sirt naf li ġiet kumpanija tal-film suja, la rosa tiegħi dak iż-żmien, ġis-samara tiegħi, għad li se jkollok ċans, Van, daqla xejta tal-flus. Għad li modixin ta' film, Treġer il-Malta.
Fi Treġer il-Malta naraw atturi oħrajn fosthom Mario De Bono, Guido Saliba u Joe Zammit Cordina li kollha nataw partijiet importanti fil-film. Atturi oħra bħal Joseph Baldacchino, Rita Attard, John Curmi, René Pizzuto u John Dougal għalkemm ma kellhomx rwol ewlieni, ma dan ukollu xorta kellhom partijiet tajbin u kien hemm min ukoll kellu jlissen xi kliem bil-Malti. Fost il-Maltin li ħadu sem, kien hemm ukoll Arnold Cassola li kien għadu tifel. Ħana rawx kellu xi jgħidilna.
Dina kienet xi ħaġa naħseb mhux programmata xejn, niftakar konna dak hemm xtajna karozza minn papa minn Miner, niftakar hekk żgħira u konna kun ħadna l-melliħa jien il-mama u nanna wkoll niftakar. U konna l-melliħa u bdew jixxutja dan il-film jiġifieri hemmhekk fuq nix-xemmex eċċetera. Meta missier jitkellem naħseb ma' Guido Saliba u għaniraġ kienu jgħalmu flimkien il-liċej ukoll. Apparti li missier kien daħal fit-teatru u mi kienet segretarja tal-Malet. Qabel ukoll, eċċetera. Naf li spiċċajt insomma di xena fejn jiena bil-qeda fuq dek ċerek, żgħir tobi. U jiġu jiġru jidher li Van Nirjolo kon ħunu bil-liqgħu infatti ta' tifel bejn qiegħda daw blibsin bil-libsa u biż-żarbuna u fuq ir-ramel tal-għadira konna. Jifqu quddiemi fuq id-dekċer u jsaqsuni isma' fejn maru jien inqum mid-dekċer niftakar ix-xena u nagħmilhom hemmhekk hemmhekk hemmhekk. Dik kollox, ma kienx jistgħu roll insomma.
Three children, where are they?
The last ten,
okay, come on.
Interessanti nirrimarka wkoll li matul dan il-film inħossu li permezz tat-tifel Jimmy għandna wkoll speċi ta' gwida li tmexxi f'dan il-każ li l-udjenza mhux Maltija fejn jinsabu, x'qed jaraw u kif tista' tasal minn post tal-ieħor. Dan isir ma l-iżvolġiment tal-istorja permezz tal-għajnuna li Jimmy jagħti lil Suki u lil Tom.
This is Undina. Let's try for a lift here first. Maybe we have luck.
Interessanti wkoll bosta elementi, per eżempju, is-salib tal-kavalliri narawh spiss fix-xeni. Il-karozzi tal-linja ta' kull kulur kif kienu dak iż-żmien, il-karozzin, il-servizz tat-taksis fis-snin 60, il-beħ tal-karawet mill-qoffa u l-famużi kampijiet l-adira mamulin mid-drapp u l-ożor kif kienu jkunu dak iż-żmien meta il-familji Maltin kienu jmorru ġurnata baħar. Inkomplu nisimgħu l-esperjenza ta' Aidan Mumpalaw de Piro.
I didn't see the film as a child because immediately after filming was completed, my father was in the RMA at the time, in the Royal Mortar Artillery. And the Royal Mortar Artillery had a regiment posted in Germany with the British Army of the Rhine. And my father's posting came through, and we went as a family to Germany between the end of filming and the premiere of Treasure in Malta, so that neither my father nor I was able to attend the premiere. So it was some years before I ever actually got to see Treasure in Malta.
Fedna fil-ftuħ ta' dan il-programm huma bosta l-lokazzjonijiet f'Malta kif ukoll f'Għawdex illi nistgħu narfu b'mod ċar fil-film Treasure in Malta. Madankollu rridu ngħidu li dan ma kienx l-ewwel film illi nħadem fil-gżira Għawdexija.
Lura fl-1952 il-film Single Handed kien ġibed xi xenijiet dwejra fil-waqt li erba' snin wara fl-1956 il-film Battle of the River Plate ġibet ukoll fl-inħawi tat-tela tal-imġar. Fiż-żewġ każijiet, Għawdex intuża biex jirrappreżenta post ieħor, però għall-istorja ta' Treasure in Malta kellna xi ħaġa differenti.
There was one incident when we were filming in Gozo and we were again being chased by the baddies and we were running across terraced fields. At the end of each field there's a small wall about 4 or 5 feet and so the director said, Don't worry about the walls. When you get to the end of the field, just keep running. And most of the time, this wasn't a problem until we got to the 10-foot wall. And we went over it and we picked ourselves up off the ground and then we carried on running.
Oh, are you all right?
Oh, yes.
Miss Gina, poor thing.
Are you sure you can manage?
Yes, I think so.
Kompleti rakonta Mary Lou Coppini.
Kena nitlu nidġru ġo van. U naqbżu nitlu ġo l-van, un bat nsabtu l-bib u għarajna malaj. U kena nqabatsu bajja f'dak il-bib, niftakar.
Into that driving seat and no funny business.
Ekki fissawred din l-idea li t-teżort kun statwa ta' Kalipso, il-punt fokali kienet il-gżira Għawdexija. B'mod partikolari x-xara fejn isseħħ waħda mill-isbaħ xieni tal-film.
Ix-xara hija mibnija fuq għolja lejn il-grigal ċentrali tal-gżira ta' Għawdex. Tinsab kemm inqas minn 4 km il-bogħod mir-Rabat il-belt tal-gżira u tiġi deskritta bħala l-villaġġ tal-Mara tal-Fertilità u l-villaġġ tal-Madonna. Ix-xara kien wieħed mill-ewwel postijiet abitati f'Għawdex. F'dokumenti bikrin l-Art Watja jirreferu għalija bħala xaret il-Għażenin. Letteralment art mottija b'ċapeb ta' ħamrija ħamra. Hawnhekk propju għandna xena ħelwa, xena tal-ħmir u ċorma ta' tfal involuti. F'din ix-xena fil-pjazza tax-xara kien hemm Joseph Sultana li kellu parti żgħira f'din ix-xena u jiftakar li t-tfal involuti minn barra l-gost li kienu qed jieħdu sehem fil-film ingħataw lira kuljum li kien ħlas pjuttost ġenerus għal dak iż-żmien. Ix-xara għandha tradizzjoni antika ta' tlielaq ta' żwiemel u l-ħmir. U hekk id-direttur oġbu wkoll li jdaħħal dan id-dettall fl-istorja tiegħu marbut b'mod partikolari ma' dan il-post.
Ħanduru ma' aktar lokazzjonijiet li propju Derek Williams għażel li jaħdem ix-xeni tiegħu. Iċ-ċittadella tinsaf fiċ-ċentru tal-belt kapitali ta' Għawdex, ir-Rabat Victoria. Tixbaħ lill-imdina u hija magħrufa wkoll bħala l-Gran Kastell imdawra bis-swar. Il-katedral li nsibu fija huwa d-disinn ta' Lorenzo Gaffa huwa ddedikat lil Santa Marija. Fl-1551 it-torok attakkaw liċ-ċittadella u ħadu madwar 6,000 bħala l-sira. Ħallew biss madwar 40. Jidher ukoll it-torri ta' Dwejra li jinsab intu sejjer lejn il-Baħar Magħluq ta' Dwejra. u għamaruf ukoll bħala it-Torri Awra. Il-bażi tat-torri fija 12 metru kwadru, il-ħitan fihom kxuna ta' 3.5 metri. Il-flus għat-torri oriġinali ta' Dwejra inħarġu mill-Università tal-Qamħ ta' Għawdex. Torri tlesta fl-1652. L-Università kienet ħallas il-paga tal-bombardier magħruf bħala il-Capo Mastro. Il-bombardier kien il-persuna inkarigata mit-torri. Kien idaħħal xi ħaġa aktar tal-flus billi jagħmel il-melħ fis-salini ta' quddiem it-torri. Kien propju il-Gran Mastru Lascaris li daħħal it-torri ta' Dwejra fil-lista ta' fortifikazzjonijiet tal-kosta tal-Gżejjer Maltin.
Il-bib tal-bombi li nilbħuh ukoll fi Treasury Malta fil-ġirja sfrenata tal-karozzi biex jinqabdu żewġ titfal. L-istorja tiegħu tibda fi tmiem 17-il seklu meta bil-progress illi kien sar fuq armamenti tal-gwerra kien jidher ċar illi l-art quddiem il-Belt Valletta ma kienitx għadha lest ta' tilqa' attakki kbar. Għalhekk deret il-ħtieġa illi jinbnew difiżi aħjar. Fis-sena 1635, Pietro Paolo Floriani ippropona li timbena l-linja ta' swar min-naħa l-oħra tal-Peninsula, il-bozz sewwa mill-faċċata eżistenti tal-Belt. Hekk beda l-bini tal-ewwel ċirku ta' fortifikazzjonijiet li jipproteġu l-Belt. Dan ix-xogħol tlesta fl-1645. Fl-1721 imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Perellos, il-Perit de Mondjon żied fuq l-imbena qablu u ħaffer foss iħares li jmar samxett li kien jinkludi bib wieħed ornamentali u hawn beda jieħu s-sura li narfu llum.
Fi Treasury Malta naraw ukoll il-qala, Puturjal u anki l-Belt Valletta. Il-Furjana, Ħaġar Qim, l-Mdina, Marsa Xlokk, l-Għadira, Rabat u anki San Ġiljan. Postijiet oħra huma Kastilja u l-bieb għall-ġnien tal-Barrakka, Pjazza Reġina u Triq ir-Repubblika. Il-Coast Road u anki l-vapur ta' Għawdex tal-perjodu tas-sittinijiet blisem Imperial Eagle. Jirnexxielna wkoll nilmħu anki Mara Blonnella f'xena l-Imdina. Iżda bla dubju, element u tradizzjoni importanti li naraw f'dan il-film hija dik tal-Karnival Malti.
Karnival li fil-film imur li lien mill-karnival li naraw illum. M'hemmx kostumi elaborati, maskri sempliċi anki magħmula mill-karta. Festa li tmur lura għas-sena 1400 meta introduċewh il-Kavalliri ta' San Juan. Il-karnival jibda' s-sibt bil-parata, żifna bix-xwabel li tirraffigura ġlieda. Il-parata bdiet issir biex tiġi infakra r-rebħa tal-kavalliri fuq it-torok fl-assedju tal-1565. Fi għandek żewġ gruppi, wieħed libes ta' kavallir u ieħor libes ta' tork. U dawn jibdew taqtija bix-xwabel. Naturalment, iż-żifna tispiċċa bir-rebħa tal-kavalliri. Fl-aħħar taż-żifna, dawk libsin ta' kavalliri jollu fuq l-idej tifla bistallet fida imsejħa La Rusa li tirrappreżenta r-rebħa. Unalqu l-programm bl-aħħar kummenti ta' tliet protagonisti ewlenin, Merilu Coppini, Vanni Riolo u Aidan Mumpalaw De Piro.
Ixtaqu li dejjem kemm jista' jkun jiffilmjaw fix-xemx. U dik is-Settembru ta' dik is-sena kienna ħafna sħab. U dejjem nistennew ix-xemx toħroġ biex iktar jidher sabiħ il-film.
Meta taraha il-film, tibda tara s-sabiħ ta' Malta. Il-ġenwinità li fiha. Issa ma tarax differenza kbira bejn dak iż-żmien qed dan ġibed fin-1962 fl-1962.
I think it's a very, very good advertisement for Malta. And unfortunately a lot of Malta has changed, not necessarily for the better. A lot of Malta has progressed for the better. But Treasury in Malta certainly shows Malta at its best at that time.
Treasury in Malta tal-1963 nistgħu ngħidu li huwa kartolina tal-Gżejjer Maltin. Dorna dawra mamkejjen ħelwin karatteristiċi partikolari tas-snin 60 f'pajjiżna li ċertament nislu ħafna nostalġija fostkom li tiftakruhom u forsi għandlu wkoll xi ftit tal-kurzita fost dawk li huma daqsxejn iżar fl-età. Il-vjaġġ tagħna fl-industrija filmika Maltija ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!